Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует образ Божией Матери взыграния младенца.
Сегодня, 20 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την εικόνα της Μητέρας του Θεού, Πελαγονίτισσα.
Название этой иконы передает характер изображения. Иисус показан на руках у Марии играющим. Он тянется к лицу Пречистой Девы одной из ручек и запрокинул голову, чтобы прильнуть к ее щеке. Первые образы взыграния младенца были созданы в XI веке на Балканах. Впоследствии данный иконописный тип распространился по всему православному миру. В конце XVIII столетия один из списков иконы прославился многочисленными чудотворениями в подмосковном Николоугрешском монастыре. После революции 1917 года эта святыня была утрачена. В наши дни в обители хранятся несколько ее более поздних копий.
Το όνομα της εικόνας αυτής αποδίδει τη φύση της εικόνας. Ο Ιησούς απεικονίζεται να παίζει στην αγκαλιά της Μαρίας. Με το ένα του χέρι αγγίζει το πρόσωπο της Παναγίας και ρίχνει το κεφάλι του προς τα πίσω για να φυλάσει στο μάγουλό της. Οι πρώτες εικόνες της Πελαγονίτισσας δημιουργήθηκαν τον 10ο αιώνα στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια αυτός ο εικονογραφικός τύπος εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο. Στα τέλη του 18ου αιώνα, ένα από τα αντίγραφα της εικόνας έγινε διάσημο για τα πολυάριθμα θαύματα στην μονή Νικολαουγκρέσκη κοντά στην Μόσχα. Μετά την Επανάσταση, το 1917, το κειμήλιο χάθηκε. Σήμερα, το μοναστήριο φυλάσσει αρκετά μεταγενέστερα αντίγραφά του.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти мученика Иерона. Святой родился в III веке в Каппадокии, сейчас это территория Турции. Мать христианка привела Иерону доброту и сочувствие к людям. Незаурядная физическая сила сочеталась в юноше с кротким характером. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, в Каппадокию прибыл отряд карателей. Это войско пополняли рекрутами из местных жителей. Призвали на службу и могучего Иерона. Но святой отказался преследовать христиан. Он признался, что сам верит в Спасителя и принял мученическую смерть.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του μάρτυρα Ιέρωνα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Καπαδοκία, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Η χριστιανή μητέρα ενστάλλαξε στον Ιέρωνα την καλοσύνη και τη συμπάθεια για τους ανθρώπους. Η εξαιρετική σωματική δύναμη του νεαρού συνδυάστηκε με έναν ευγενικό χαρακτήρα. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός άρχισε να διώκει τους χριστιανούς, ένα απόσπασμα τιμωρών έφτασε στην Καπαδοκία. Ο στρατός αυτός αναπληρώθηκε με ρέκτες από τον τοπικό πληθυσμό. Ο πανίσχυρος Ιέρωνας κλήθηκε σε υπηρεσία. Ο Άγιος όμως αρνήθηκε να διώξει τους χριστιανούς. Ομολόγησε ότι ο ίδιος πίστευε στον Σωτήρα και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο.
По Григорианскому календарю, сегодня, 20 ноября, церковь молитвенно вспоминает преподобного Григория Декаполита. Святой родился в VIII веке в городе Иринополе на территории современного Ирака. В юности полюбил читать священные писания и посещать богослужения. Чувствовал в себе призвание к монашеству. Когда родители стали настаивать, чтобы Григорий женился, он ушел из дома и отправился в странствие. Побывал в Константинополе, Риме, Коринфе, Салуне, подвязался в пещере на горе Олимп и всюду проповедовал, обличал распространившееся лжеучение иконоборчество, укреплял православных, которых преследовали еретики. Своими подвигами и молитвой святой Григорий стяжал дар слышать ангельское пение. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Григорий, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 20 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Γρηγόριο, τον Δεκαπολίτη. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην Ειρηνούπολη του σημερινού Ιράκ. Στα νεανικά του χρόνια αγαπούσε να διαβάζει τις Αγίες Γραφές και να παρακολουθεί τις Θείες Λειτουργίες και αισθάνθηκε μία έντονη κλίση για τον μοναχισμό. Όταν οι γονείς του επέμεναν να παντρευτεί, ο Γρηγόριος έφυγε από το σπίτι του και πήγε να ταξιδέψει. Ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, την Ρώμη, την Κόρινθο, την Θεσσαλονίκη και ασκήτεψε σε μία σπηλιά στον Όλυμπο. Και παντού κήρυτε. Κατήγγειλε την εξαπλώμενη ψευδοδιδασκαλία, την οικονομαχία, ενίσχυε τους Ορθοδόξους, οι οποίοι διώκονταν από τους αιρετικούς. Μέσα από τα κατορθώματά του και την προσευχή του, ο Άγιος Γρηγόριος απέκτησε το χάρισμα να ακούει την Αγγελική Ψαλμοδία. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Γρηγόρη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Название иконы Божией Матери «Утоли моя печали» – это молитвенное воздыхание, обращенное к небесной заступнице. Впервые образ с таким надписанием был создан в начале 17 века в белорусском городе Шклове под Могилевом.
Η ονομασία της εικόνας της Θεοτόκου «Κατά πράγινε της λήψης μου» είναι μια προσευχητική έκφραση προς την ουράνια προστάτηδα. Η πρώτη εικόνα με την επιγραφή αυτή δημιουργήθηκε στις αρχές του 17ου αιώνα στην πόλη Σκλόφ, κοντά στο Μαγκυλιόφ της Λευκορωσίας.
Неизвестный иконописец изобразил Божию Матерь горячо сострадающей молящемуся. Правой рукой Пречистая Дева удерживает младенца Христа у себя на коленях, а левую прижала к своей щеке. Преснодева чуть наклонила голову. Она словно размышляет, как помочь человеку, претерпевающему скорби. В руках Иисуса развернутый свиток. На нем запечатлены слова из библейской книги пророка Захарии. «Суд праведный судите, милость и щедроты творите». Вдовицу и сироту не насильствуйте, и злобу на брата своего в сердце не держите.
Ένας άγνωστος αγιογράφος απεικόνισε την Θεοτόκο να συμπάσχει θερμά με τον προσευχόμενο. Με το δεξί της χέρι κρατά στην αγκαλιά της τον Χριστό, ενώ με το αριστερό της χέρι κρατά το μάγουλό της. Η Παναγία έχει ελαφρώς γύρει το κεφάλι της σαν να συλλογίζεται πώς μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο που υποφέρει. Στα χέρια του Ιησού βρίσκεται ένας ανοιγμένος πάπυρος, όπου είναι γραμμένα τα λόγια από το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία. «Κρίσιν δικαίαν κρίνατε, και έλεος και εκτιρμούς ποιείτε. Χείραν και ορφανών μην αδικήσετε και μη κρατήσετε κακίαν εν την καρδία σας».
Первообраз иконы «Утоли моя печали» находился в Шклове в церкви Воскресения Христова и был утрачен после революции 1917 года. Но сохранился список, который, возможно, выполнил тот же иконописец. В 1655 году эту копию вывезли в Москву воины царя Алексея Романова, одержавшие под Шкловом победу над поляками. В столице икону поместили в храме святителя Николая в районе Садовники. Эта церковь не раз перестраивалась, и святыня затерялась. Они и забыли до случая, который произошел в 1760 году.
Το αρχικό πρότυπο της εικόνας «Κατά πράγινε της θλίψης μου» βρισκόταν στο Σκλόφ, στην Εκκλησία της Αναστάσεως του Χριστού, αλλά χάθηκε μετά την Επανάσταση του 1917. Ωστόσο, διασώθηκε ένα αντίγραφο, το οποίο πιθανότατα εκτέλεσε ο ίδιος ο αγιογράφος. Το 1655 οι πολεμιστές του Τσάρου Αλεξέη Ραμάνοφ μετέφεραν το αντίγραφο στην Μόσχα μετά τη νίκη τους επί των Πολωνών κοντά στο Σκλόφ. Στην πρωτεύουσα η εικόνα τοποθετήθηκε στο ναό του Αγίου Νικολάου στην περιοχή Σαντόβνικη. Αυτός ο ναός ανακαινίστηκε πολλές φορές και η εικόνα χάθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα. Ξεχάστηκε έως ότου το 1760 συνέβη ένα θαύμα.
Некая дворянка из провинции долгое время страдала параличом. Однажды ей явилась во сне Божия Матерь. Царица Небесная велела отправляться в Москву и отслужить молебен в Никольском храме перед иконой «Утоли моя печали». Болящую привезли в церковь в Садовниках. Но найти там чудотворный образ оказалось непросто. Реликвию отыскали на колокольне среди ветхого скарба. Женщина помолилась Богородице перед святыней и тут же исцелилась. Вскоре после этого для образа «Утоли моя печали» в Никольском храме устроили особый предел. Церковь установила праздник в честь чудотворной иконы.
Μια αριστοκράτησα από την επαρχία υπέφερε για καιρό από παράλυση. Μια μέρα η Θεοτόκος της εμφανίστηκε σε ένα όνειρο και την πρόσταξε να πάει στην Μόσχα και να τελέσει αγιασμό στο ναό του Αγίου Νικολάου μπροστά στην εικόνα «Κατά πράινε της θλίψης μου». Οι ασθενείς μεταφέρθηκε στην εκκλησία, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν την εικόνα. Τελικά η εικόνα βρέθηκε σε κακή κατάσταση στο καμπαναριό. Η γυναίκα προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα και αμέσως θεραπεύτηκε. Μετά από αυτό, δημιουργήθηκε ένα ειδικό παρεκκλήσι στο ναό για την εικόνα «Κατά πράινε της θλίψης μου». Η Εκκλησία καθιέρωσε μία εορτή προς τιμήν αυτής της θαυματουργής εικόνας.
После революции 1917 года Никольскую церковь в Садовниках снесли. Образ Божией Матери «Утоли моя печали» верующим удалось спасти. Святыню перенесли в храм святителя Николая в Кузнецах. Это Вишняковский переулок в районе Замоскворечья. Там древний образ хранится и поныне.
Μετά την Επανάσταση του 1917, ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Σαντόβνικη κατεδαφίστηκε. Οι πιστοί κατάφεραν να σώσουν την εικόνα της Θεοτόκου «Κατά πράινε της θλίψης μου» και την μετέφεραν στο ναό του Αγίου Νικολάου στο Κοζνιτσά, στην γειτονιά Βισνιακόφσκη, στην περιοχή Ζαμασκβαρέτσια. Εκεί η αρχαία εικόνα φυλάσσεται μέχρι και σήμερα.
Небесная заступница.
Уранья простатида.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Летом 1951 года в Великом Новгороде в глубоком котловане кипела работа. Уже много лет здесь вела раскопки археологическая экспедиция под руководством историка и специалиста по славянскому языку Артемия Владимировича Арцеховского. Была найдена деревянная мостовая XIII века. Но Арцеховский упрямо продолжал вгрызаться в культурный слой. В один из дней кто-то из рабочих протянул археологу кусок материала, похожего на потемневший от времени картон. Так ему показалось в первую секунду, но уже в следующее мгновение он широко раскрыл глаза и застыл на месте с поднятым вверх пальцем. А потом, задыхаясь от волнения, закричал: «Я ждал этой находки 20 лет!» Кусок картона оказался древней берестяной грамотой.
Το καλοκαίρι του 1951, στο Великий Новгород, μέσα σε έναν βαθύ λάκο, οι αρχαιολογικές εργασίες ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Για πολλά χρόνια με αρχαιολογική επισκοπή, με επικεφαλή τον ιστορικό και ειδικό στην σλαβική γλώσσα Αρτέμιο Βλαντιμίροβιτς Αρτσιχόφσκι, έκανε ένα σκαφέ στην περιοχή. Ανακαλύφθηκε ένας ξύλινος δρόμος του 13ου αιώνα, αλλά ο Αρτσιχόφσκι συνέχισε επίμονα να σκάβει στα πολιτιστικά στρώματα της πόλης. Μια μέρα κάποιος εργάτης παρέδωσε στον αρχαιολόγο ένα κομμάτι υλικού που έμοιαζε με χαρτόνι, μαυρισμένο από το πέρασμα του χρόνου. Έτσι του φάνηκε αρχικά. Αλλά μόλις την επόμενη στιγμή άνοιξε διάπλατα τα μάτια του και έμεινε έκπληκτος, σηκώνοντας το δάχτυλό του ψηλά. Ύστερα, φωνάζοντας με συγκίνηση, είπε: «Περίμενα αυτή την ανακάλυψη 20 χρόνια. Το κομμάτι χαρτονιού ήταν στην πραγματικότητα μια αρχαία σημείωση γραμμένη σε φλοιοσημείδας».
Археолог неспроста радовался как ребенок. Узкая лента березовой коры, испещренная буквами, подтверждала многие его предположения. Прежде всего о том, что новгородцы все-таки использовали бересту для письма, хотя считалось, что жители богатого княжества употребляли для этих целей исключительно пергамент. Кроме того, надпись на новгородской бересте была выполнена не чернилами, а выдавлена острым предметом. И Артемий Владимирович догадывался, каким именно. На раскопках уже давно находили длинные металлические, костяные и деревянные стержни. Идентифицировать их ученые затруднялись. Предположения были разные. Возможно, это декоративные булавки, а может быть, сапожные инструменты. Арцеховский своей экспедиции внес в этот вопрос окончательную ясность. Именно этими стержнями, писалами, новгородцы выцарапывали на бересте свои письма.
Ο αρχαιολόγος δεν ενθουσιάστηκε άδικα σαν παιδί. Η στενή λωρίδα φλοιού, σημείδας γεμάτη με γράμματα, επιβεβαίωνε πολλές από τις υποθέσεις του. Πρώτα απ' όλα ότι οι κάτοικοι του Νόβγαρατ χρησιμοποιούσαν όντως τον φλοιό σημείδας για να γράφουν, παρόλο που πίστευαν ότι χρησιμοποιούσαν μόνο περγαμηνί. Επίσης, η γραφή πάνω στον φλοιό δεν είχε γίνει με μελάνη, αλλά είχε χαραχτεί με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Ο Αρτσιχόφσκι υποψιαζόταν ποιο εργαλείο είχε χρησιμοποιηθεί. Κατά τις ανασκαφές είχαν ήδη βρεθεί μακριά μεταλλικά, οστέινα και ξύλινα ραβδιά. Οι επιστήμονες δεν ήταν σίγουροι τι ήταν αυτά. Ορισμένοι πίστευαν ότι ήταν διακοσμητικές καρφίτσες ή εργαλεία υποδηματοποιών. Η αποστολή του Αρτσιχόφσκι διευκρίνησε τελικά το ζήτημα. Οι κάτοικοι του Νόβγοροτ χάραζαν τις σημειώσεις τους με αυτά τα ραβδιά, τα επωνομαζόμενα πικάλα.
После первой сенсационной находки берестяные грамоты посыпались на археолога, как из рога изобилия. В основном это были письма горожан. Они делились друг с другом новостями, повседневными бытовыми подробностями. На одной из берест некто Микитка предлагал своей избраннице Иулиании руку и сердце, добавляя, что его друг Игнат Моисеев согласен быть свидетелем на венчании. Все красноречиво говорило о том, что такой способ общения был у новгородцев в ходу, и значит, читать и писать умели и простолюдины, а вовсе не только высокопоставленные бояре и духовенство, как до этого считали историки.
Μετά την πρώτη αυτή εντυπωσιακή ανακάλυψη, οι σημειώσεις από φλοιό σημείδας άρχισαν να βρίσκονται παντού. Οι περισσότερες ήταν γράμματα πολιτών που μοιράζονταν νέα και καθημερινές λεπτομέρειες. Σε μία από αυτές κάποιος Μικίτκα πρότεινε στην εκλεκτή του Ιουλιανία να τον παντρευτεί, προσθέτοντας ότι ο φίλος του Ιγνάτιος Μαϊσέγιφ θα ήταν μάρτυρας στον γάμο. Όλα αυτά επιβεβαίωναν ότι η χρήση της γραφής ήταν ευρέως διαδεδομένη και ότι όχι μόνο οι ευγενείς και ο κλήρος γνώριζαν γραφή και ανάγνωση, όπως πίστευαν προηγουμένως οι ιστορικοί.
В 1956 году, благодаря Арцеховскому, весь мир узнал о маленьком жителе Древнего Новгорода, мальчике Анфиме. В новгородском раскопе экспедиция Артемия Владимировича обнаружила берестяные грамоты, автором которых был ребенок. Удивительное, трогательное и важное для науки свидетельство о том, что новгородцы получали образование уже с самых ранних лет. Семилетний Анфим жил на рубеже 12-13 веков. На берестах он упражнялся в азбуке и даже рисовал самого себя в виде грозного рыцаря, сказочных зверей. Впервые в истории были найдены детские средневековые рисунки. Арцеховский едва не плакал от радости. 20 лет, которые он посвятил новгородским раскопкам, прошли недаром. Он смог послужить отечественной науке.
Το 1956, χάρη στον Αρτσιχόφσκι, όλος ο κόσμος έμαθε για το μικρό κάτοικο του αρχαίου Νόβγαρατ, το αγόρι Ονφίμ. Στην ανασκαφή του Νόβγαρατ, η αποστολή του Αρτσιχόφσκι ανακάλυψε σημειώσεις από φλοιοσημείδας που είχαν γραφτεί από ένα παιδί. Μια αξιοσημείωτη και συγκινητική μαρτυρία ότι τα παιδιά στο Νόβγαρατ μάθαιναν γράμματα από πολύ νεαρή ηλικία. Ο 7χρονος Ονφίμ έζησε στα τέλη του 12ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 13ου. Στον φλοιό ασκούνταν στην αλφάβητο και ζωγράφιζε σχεδιάζοντας τον εαυτό του ως υπότη και φανταστικά ζώα. Για πρώτη φορά στην ιστορία βρέθηκαν παιδικά μεσαιωνικά σχέδια. Ο Αρσιχόφσκι σχεδόν έκλαιγε από χαρά. 20 χρόνια αφιερωμένα στις ανασκαφές του Νόβγαρατ δεν πήγαν χαμένα. Κατάφερε να υπηρετήσει την επιστήμη της πατρίδας του.
Беззаветно любящий историю Руси, Артемий Владимирович и других стремился к ней приобщить. Водил для всех желающих экскурсии по Новгороду, Юрьеву и Антонову монастырям. Каждую пятницу устраивал в лагере археологов показ находок. Подробно о каждой из них рассказывал. На эти археологические пятницы Арцеховского собирался едва ли не весь город. Он умел создавать атмосферу нашего присутствия там, в древности, вспоминал об Артемии Владимировиче его ученик, археолог Валентин Янин. Друзья и коллеги в шутку говорили, что иногда не могут понять, где же Арцеховский живет, в Советском Союзе или Древней Руси. Настолько предан он был своему делу.
Ο Αρτέμιος Βλαντίμιροβιτς, που αγαπούσε αφοσιωμένα την ιστορία της Ρωσίας, προσπάθησε να εμπνεύσει και άλλους να την γνωρίσουν. Διοργάνωνε ξεναγήσεις στο Νόβγοροντ και στα μοναστήρια του Γιούργιεφ και του Αντών. Κάθε Παρασκευή έκανε παρουσιάσεις των αρχαιολογικών ευρημάτων για όλους τους ενδιαφερόμενους. Στις αρχαιολογικές Παρασκευές του Αρτσιχόφσκι μαζεύονταν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της πόλης. Δημιουργούσε μια αίσθηση ότι βρισκόμαστε στον αρχαίο κόσμο, θυμάται ο μαθητής του αρχαιολόγος Βαλεντίν Γιαννίν. Οι φίλοι και οι συνάδελφοί του αστειεύονταν ότι μερικές φορές δεν ήταν σίγουροι σε ποια εποχή ζούσε ο Αρτσιχόφσκι, στην Σοβιετική Ένωση ή στην αρχαία Ρωσία. Τόσο πολύ ήταν αφοσιωμένος στο έργο του.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонический сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
О Вячеславе Нарском мне рассказала коллега Татьяна, дочь ветерана Великой Отечественной войны Василия Андреевича Левкина. Их семья познакомилась со Славой в 2014 году, когда студент-первокурсник попросил разрешения взять интервью у фронтовика. Тот визит, растянувшийся на два дня, положил начало патриотическому проекту «Живой голос Победы».
Умилисе я там Вячеслав Нарски и синадельфоз му Татьяна, кори ту Василий Андреевич Левкин, ветерану ту мегалу патриотику полему. Η οικογένειά τους γνώρισε τον Σλάβο το 2014, όταν ένας πρωτοετής φοιτητής ζήτησε την άδεια να πάρει συνέντευξη από τον βετεράνο. Αυτή η επίσκεψη, η οποία διέρκεσε δύο ημέρες, σηματοδότησε την έναρξη του πατριωτικού προγράμματος «Η ζωντανή φωνή της νίκης».
Вячеслав Нарский окончил Московскую школу имени Героя Советского Союза адмирала Кузнецова. В гости к ребятам приходили ветераны с рассказами о войне. Первоклассникам Слава впервые сфотографировался на память с одним из них, а в старших классах стал сам организатором встреч с фронтовиками.
Вячеслав Нарски αποφύτησε από το σχολείο της Μόσχας, που φέρει το όνομα του Ναύαρχου Κουζνιετσόφ, ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης. Οι βετεράνοι ήρθαν να επισκεφθούν τα παιδιά με ιστορίες για τον πόλεμο. Ως μαθητής της πρώτης τάξης, ο Σλάβα φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά με έναν από αυτούς και στο γυμνάσιο έγινε ο ίδιος διοργανωτής συναντήσεων με στρατιώτες του μετόπου.
Интерес молодого человека к героям Великой Отечественной не иссяк и в студенческие годы. В свободное время он обзванивал ветеранов, чтобы договориться об интервью. Рассказы этих людей помогли Вячеславу создать видеоархив участников Великой Отечественной войны под названием «Живой голос Победы». В 2020 году, когда проект насчитывал уже более 400 интервью, удалось выпустить три книги фронтовых воспоминаний.
Το ενδιαφέρον του νεαρού για τους ήρωες του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου δεν χάθηκε ούτε κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων. Στον ελεύθερο χρόνο του τηλεφωνούσε τους βετεράνους για να κανονίσει συνεντεύξεις μαζί τους. Οι ιστορίες αυτών των ανθρώπων βοήθησαν τον Βιτσισλάβ να δημιουργήσει ένα αρχείο από βίντεο των συμμετέχοντων στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο με τον τίτλο «Η ζωντανή φωνή της νίκης». Το 2020, όταν το έργο μετρούσε ήδη περισσότερο από 400 συνεντεύξεις, κατέστη δυνατή η έκδοση τριών βιβλίων με αναμνήσεις από το μέτωπο.
Βιντεοκάμερα ή штатив, цветы и фотографии, зефир и пастила. Вячеслав Нарский никогда не приходил с пустыми руками к участникам войны. Многие из них становятся его друзьями, несмотря на огромную разницу в возрасте. Вячеслав старается показать, что ветераны и их военный подвиг не забыты. Встречи волонтеров с фронтовиками напоминают неотложную помощь. Их нельзя перенести на другой день, ведь для кого-то из героев завтра, может быть, уже и не наступит.
Με μια βιντεοκάμερα και ένα τρίποδο, με λουλούδια και φωτογραφίες, με γλυκά, ο Βιτσισλάβ Νάρσκι ερχόταν πάντα στους συμμετέχοντες του πολέμου. Πολλοί από αυτούς γινόταν φίλοι του, παρά την τεράστια διαφορά ηλικίας. Ο Βιτσισλάβ προσπαθούσε να δείξει ότι οι βετεράνοι και τα στρατιωτικά τους κατορθώματα δεν ξεχνιούνται. Οι συναντήσεις των εθελοντών με τους στρατιώτες της πρώτης γραμμής μοιάζουν με έκτακτη ανάγκη. Δεν μπορούν να αναβληθούν για κάποια άλλη μέρα, διότι ο γεωρισμένος από τους ήρωες το αύριο μπορεί να μην έρθει ποτέ.
Отец моей коллеги Татьяны тепло общался с автором проекта «Живой голос Победы» вплоть до своей кончины в 2018 году, а его родственники поддерживают отношения со Славой и по сей день. Дочь и внуки ветерана в любой момент могут зайти на сайт «Живой голос Победы» и увидеть своего деда, который вспоминает о военных буднях летчика-штурмовика. Татьяна безмерно благодарна за это Вячеславу Нарскому. Я присоединяюсь к этим благодарностям и хочу пожелать молодому человеку крепкого здоровья и бодрого духа в его подвижническом служении.
Ο πατέρας της συναδέλφου μου Τατιάνας επικοινωνούσε θερμά με τον συγγραφέα του έργου «Ζωντανή φωνή της νίκης». Μέχρι τον θάνατό του το 2018 και οι συγγενείς του διατηρούν σχέσεις με τον Σλάβα μέχρι σήμερα. Οι κόροι και τα εγγόνια του βετεράνου μπορούν ανά πάσα στιγμή να επισκεφθούν τον ιστότοπο «Ζωντανή φωνή της νίκης» και να δουν τον παππού τους να αναπολύει τις στρατιωτικές ημέρες ενός πιλότου επίθεσης. Η Τατιάνα είναι απεριόριστα ευγνώμων στον Βιτσισλάβ Νάρσκι γι' αυτό. Συμμερίζουμε αυτές τις ευχαριστίες και εύχομαι στον νεαρό άνδρα καλή υγεία και πάντα χαρούμενο πνεύμα σε ό,τι και αν κάνει.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
В самом центре Соликамска, в едином комплексе с Введенской церковью, стоит Преображенская церковь, ныне кафедральный собор. Храмы строились одновременно для женского монастыря на средства вдовы Евдокии Щепоткиной. Предполагается, что начали строить Преображенскую церковь около 1684 года. Поначалу стройка пошла очень быстро, и уже года через три возвели стены и сложили своды. Но по какой-то причине своды храма обрушились. Для тщательного наблюдения за дальнейшим строительством соликамцы выбрали из своей среды посадского Никиту Третьякова. Он же по приказу воевода Нарышкина должен был ведать сбором средств на строительство монастыря. Да на те деньги лесу всякого купить, да плотников наймовать для устройства иконостаса во вновь построенном храме.
Στο κέντρο του Соликамск σε ένα ενιαίο συγκρότημα με την Εκκλησία των Ισοδύων της Θεοτόκου βρίσκεται η Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που σήμερα είναι ο Καθεδρικός Ναός. Οι ναοί χτίστηκαν ταυτόχρονα για το γυναικείο μοναστήρι με έξοδα της Χήρας Ευδοκίας Τσεπότκινα. Υποτίθεται ότι ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος θεμελιώθηκε περίπου το 1684. Στην αρχή η κατασκευή προχωρούσε πολύ γρήγορα και μέσα σε τρία χρόνια ανεγέρθηκαν οι τείχοι και χτίστηκαν οι θόλοι. Αλλά προφανώς, λόγω της βιασύνης ή για κάποιο άλλο λόγο, οι θόλοι της εκκλησίας κατέρευσαν. Κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό, αλλά ήταν απαραίτητο να διορθωθούν τα λάθη και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα έργα. Γι' αυτό και η ίδια η κατασκευή επευραδύνθηκε. Για την επίβλεψη της περαιτέρω κατασκευής, οι κάτοικοι του Σαλικάμσκ επέλεξαν μεταξύ τους έναν άνδρα, τον Νικήτα Τρετιακόφ. Με εντολή του βοηβόδα Ναρίσκιν, ο Νικήτα έπρεπε να ελέγχει τη συγκέντρωση των χρημάτων για την ανέγερση της μονής και με αυτά τα χρήματα να αγοράσει κάθε είδους ξύλα και να προσλάβει ξυλουργούς για την κατασκευή του τέμπλου στον νεόδημητο ναό.
Закончилось строительство храма его освящением 6 сентября 1692 года. Храм построили однопрестольным в честь преображения Господня. Позднее сам монастырь, число строений которого входило и летняя Преображенская, и зимняя Введенская церкви, обнесли деревянной оградой, над которой возвышались 5 глав невысокого храма и его шатровая колокольня. За алтарем храма устроили небольшой погост, на котором нашли свое упокоение и устроительницы монастыря Евдокия Щепоткина, и священнослужители, служившие здесь, и двое новомучеников, пострадавших за веру в 1918 году. После закрытия церкви в начале 1930-х годов иконостас разобрали. Часть икон спрятали прихожане по домам, часть уничтожили, а все убранство церкви было утрачено.
Η κατασκευή του ναού ολοκληρώθηκε με τον αγιασμό του στις 6 Σεπτεμβρίου του 1692. Ο ναός χτίστηκε μονόκλητος προς τιμή της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Αργότερα, το ίδιο το μοναστήρι, τα κτίρια του οποίου περιλάμβαναν την θερινή εκκλησία της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και την χειμερινή εκκλησία των Ισοδύνων της Θεοτόκου, περιφράχθηκε από ξύλινο φράχτη πάνω από τον οποίο υψώνονταν οι 5 κεφαλές της χαμηλής εκκλησίας και το σαϊτοειδές καμπαναριό της. Και οι καμπάνες το χτυπούσαν για να αποχαιρετούν και να χαιρετούν όλους όσους πήγαιναν και έρχονταν στον δρόμο προς τη Σιβηρία. Πίσω από την Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας υπήρχε ένα μικρό νεκροταφείο, όπου βρήκαν την ανάπαυσή τους η ιδρύτρια της Μονής Ευδοκία Τσιπότκινα, η οποία περνούσε πολύ χρόνο κοντά στις εικόνες, και οι κληρικοί που υπηρετούσαν εδώ, καθώς και δύο μάρτυρες που υπέφεραν για την πίστη το 1918. Μετά το κλείσιμο της Εκκλησίας στις αρχές της δεκαετίας του 1930, το τέμπλο αποσυναρμολογήθηκε. Μερικές εικόνες κρύφτηκαν από τους ενορίτες στα σπίτια τους. Άλλες καταστράφηκαν, ενώ όλη η διακόσμηση της εκκλησίας χάθηκε.
С началом войны здание Преображенской церкви приспособили для военных нужд, а в феврале 1942 года церковь передали эвакуированному в Соликамск Камышинскому военному аэросанному училищу. Выселив бывший здесь горосполкомовский гараж, военное училище пробило на месте древнего оконного проема ворота для прохода в здание аэросаней. И только после войны, в 1950-е годы, было принято решение о сохранении Преображенской церкви как памятника архитектуры, произвели научную реставрацию здания, восстановили утраченные детали, заложили проломы в стенах. В 1991 году Преображенскую церковь, одной из первых в Соликамске, передали верующим, и в ней вновь зазвучали молитвы. Восстановлена каменная ограда, некогда окружавшая монастырь. Построено епархиальное управление, разбиты клумбы и устроены дорожки, а колокола с шатровой звонницы Преображенского кафедрального собора вновь слышны по всей округе. Пермский край, город Соликамск, Красноармейская улица, 40.
Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, η Εκτελεστική Επιτροπή της πόλης αποφάσισε να προσαρμόσει το κτίριο της Εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος για στρατιωτικές ανάγκες και τον Φεβρουάριο του 1942 η Εκκλησία παραδόθηκε στην Στρατιωτική Σχολή Αεροπλάνων Καμίσινσκι που εκενώθηκε στο Σαλικάμσκ. Έχοντας εκδιώξει μέσα σε 24 ώρες τον γκαράζ της Εκτελεστικής Επιτροπής της πόλης, η Στρατιωτική Σχολή προχώρησε ακόμη περισσότερο στην καταστροφή του μνημείου. Έσπασε το αρχαίο άνοιγμα του παραθύρου για να φτιάξει μια πύλη για την είσοδο του αεροπλάνου στο κτίριο. Μόνο μετά τον πόλεμο, την δεκαετία του 1950, αποφασίστηκε να διατηρηθεί η Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ως αρχιτεκτονικό μνημείο. Το κτίριο αποκαταστάθηκε επιστημονικά, αποκαταστάθηκαν οι χαμένες λεπτομέρειες και επιδιορθώθηκαν τα ρήγματα στους τοίχους. Το 1991, η Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, από τις πρώτες στο Σαλικάμσκ, παραδόθηκε στους πιστούς και οι προσευχές αντιχούσαν και πάλι σε αυτήν. Ο πέτρινος φράχτης που κάποτε περιέβαλε το μοναστήριο αποκαταστάθηκε. Χτίστηκε το γραφείο της Επιτροπής, διαμορφώθηκαν παρτέρια και μονοπάτια και οι καμπάνες από το υψωμένο καμπαναριό του Καθεδρικού Νότου της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ακούγονταν και πάλι σε όλη την περιοχή. Στην πόλη Σαλικάμσκ, στο Πέρμ, στην οδό Κρασναρμέισκαγια 40.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Άννη Μπέρκ, ζουρναλίστ, βιντεόγραφ, μπλόγκερ, πεύτσια в храме.
Άννη Μπέρκ, δημοσιογράφος, βιντεογράφος, μπλόγκερ και ψάλτρια στο ναό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Однажды мама сильно заболела. Когда ситуация дошла до критической точки, я вызвала врача, и маму тут же забрали в больницу. Я ехала следом и всю дорогу молилась. У ворот больницы мне пришлось остановиться. Дальше не пустили. Припарковалась на обочине и стала думать, что дальше. Спрашивается, зачем ехала? А просто в такие минуты хочется быть рядом. Есть иллюзия, что ты можешь как-то повлиять, что от твоего присутствия что-то изменится к лучшему. Хотя сами же в молитве взываем к Пресвятой Богородице. Человеческому предстательству не веримя. На кого еще остается уповать в моменты отчаяния, когда человек бессилен?
Капоте и митера му аростисе шовара. Όταν η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, κάλεσα τον γιατρό και αμέσως την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ακολουθούσα με το αυτοκίνητο και όλη τη διαδρομή προσευχόμουν. Στην πύλη του νοσοκομείου έπρεπε να σταματήσω, καθώς δεν με άφησαν να περάσω. Πάρκαρα στην άκρη του δρόμου και άρχισα να σκέφτομαι τι να κάνω μετά. Αναρωτήθηκα, γιατί ήρθα. Απλώς σε αυτές τις στιγμές θέλεις να είσαι κοντά. Υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι μπορείς κάπως να επηρεάσεις την κατάσταση. Ότι η παρουσία σου μπορεί να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Ωστόσο, εμείς οι ίδιοι στις προσευχές μας απευθυνόμαστε στην Παναγία λέγοντας: «Μην εμπιστευτείς σε μένα την ανθρώπινη φροντίδα». Ποιον άλλο μπορείς να εμπιστευτείς σε στιγμές απελπισίας, όταν ο άνθρωπος είναι αδύναμος?
Позже, в мемуарах Александры Николаевны Голицыной, я отчасти нашла ответ на свой вопрос. Она уже была вдовой с семью детьми, когда произошла революция. Ее арестовали, старших детей с матерью отправили в одну тюрьму, младших неизвестно куда. Представляете ужас этой уже немолодой женщины, когда она видела, как ее младших детей уводят, и неясно, увидит она их вновь или нет. Я читала и поражалась ее стойкости и упованию на Господа.
Αργότερα, στα απομνημονεύματα της Αλεξάνδρας Νικολάевνας Γκαλίτσινα, βρήκα εν μέρη την απάντηση στο ερώτημά μου. Ήταν ήδη χείρα με 7 παιδιά όταν ξέσπασε η Επανάσταση. Την συνέλαβαν. Τα μεγαλύτερα παιδιά της τα έστειλαν σε μια φυλακή μαζί της, ενώ τα μικρότερα τα πήραν σε ένα άγνωστο μέρος. Φανταστείτε τον δρόμο αυτής της όχι πλέον νέας γυναίκας, όταν έβλεπε τα μικρότερα παιδιά της να απομακρύνονται, χωρίς να ξέρει αν θα τα ξαναδεί ποτέ. Διάβαζα και θαύμαζα την σταθερότητά της και την εμπιστοσύνη της στον Κύριο.
Когда сокамерник спросил Александру Николаевну, почему она так спокойна, не рыдает и не отчаивается, не зная, что ожидает ее и детей. Она только ответила: «А разве это помогло бы делу? Мы сюда попали, может быть, по своей вине, но непреднамеренно. И если Бог допустил это, то верно с какой-то благой целью, которой мы пока не видим и понять не можем. Мы не желаем зла своим детям, а Он их любит». Значит, надо нам ему их поручить и просить вести его путем, а мы тут бессильны. Вся дальнейшая история их мытарств доказывает верность этой стратегии, ведь они все смогли счастливо воссоединиться.
Όταν ένας συγκρατούμενος ρώτησε την Αλεξάνδρα Νικολάевна, γιατί είναι τόσο ήρεμη, δεν κλαίει και δεν απελπίζεται, χωρίς να γνωρίζει τι θα συμβεί σε αυτήν και τα παιδιά της, εκείνη απλώς απάντησε. Και θα βοηθούσε αυτό στην κατάσταση. Βρεθήκαμε εδώ ίσως από δικό μας λάθος, αλλά όχι σκόπιμα. Και αν ο Θεός το επέτρεψε, τότε σίγουρα για κάποιο καλό σκοπό που εμείς ακόμη δεν καταλαβαίνουμε. Δεν θέλουμε το κακό για τα παιδιά μας, και εκείνος τα αγαπά. Επομένως πρέπει να τα εμπιστευτούμε σε αυτόν και να τον παρακαλέσουμε να τα οδηγήσει στον σωστό δρόμο, γιατί εμείς εδώ είμαστε ανήμποροι. Η περαιτέρω ιστορία των ταλαιπωριών τους αποδεικνύει την ορθότητα αυτής της στρατηγικής, καθώς τελικά κατάφεραν όλοι να επανενωθούν ευτυχισμένα.
«Не надейтесь на князей и сыны человеческие, в них же нет спасения», говорится в Евангелии. Как часто мы надеемся именно на знакомство, материальную помощь, поддержку сильнейших мира сего. А всего-то и надо уповать на милость Божию, довериться Его промыслу о нас, не роптать. В тот страшный вечер мне оставалось только молиться за маму, читать канон заболящего. И слава Богу, мамочка поправилась и полностью восстановилась после тяжелой болезни. Всегда благословляю дом, семью, когда прощаюсь. Я не могу быть рядом всегда, да и будучи близко, разве смогу помочь, и поддержать так, как сам Господь? Нет, конечно. Поэтому поручаю их всецело Богу и Пресвятой Богородице.
Μην ελπίζετε σε άρχοντες και γιους ανθρώπων, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτούς, αναφέρει το Ευαγγέλιο. Πόσο συχνά ελπίζουμε σε γνωριμίες, σε οικονομική βοήθεια ή υποστήριξη από τους ισχυρούς του κόσμου. Όμως το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να εμπιστευόμαστε το έλεος του Θεού και το σχέδιό Του για εμάς, χωρίς να γκρινιάζουμε. Εκείνη τη φρικτή νύχτα το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να προσεύχομαι για τη μητέρα μου, να διαβάζω τον κανόνα για τους ασθενείς. Δόξα τω Θεώ, η μητέρα μου ανάρρωσε και επανήλθε πλήρως μετά την ασθένεια. Πάντα ευλογώ το σπίτι και την οικογένειά μου όταν φεύγω. Δεν μπορώ να είμαι πάντα κοντά τους. Και ακόμη κι αν είμαι, άραγε μπορώ να τους βοηθήσω και να τους στηρίξω όπως ο Κύριος μπορεί, όχι φυσικά. Γι' αυτό τους εμπιστεύομαι απόλυτα στον Θεό και στην Παναγία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Россию и Сербию связывают давние и крепкие связи. На протяжении веков именно Россия выступала защитницей сербской государственности. Роднит наши страны близость менталитета и, конечно же, православная вера. В начале 20 века Сербия стала пристанищем для тысяч русских эмигрантов, которые были вынуждены покинуть родину из-за коммунистической революции. Среди тех, кто нашел в Сербии новую родину, были генерал Петр Николаевич Врангель, митрополит Антоний Храповицкий и иные представители русской эмиграции.
Τη Ρωσία και τη Σερβία συνέδων μακροχρόνια και ισχυροί δεσμοί. Επί αιώνες η Ρωσία ήταν η προστάτευση της σερβικής κρατικότητας. Οι χώρες μας συνδέονται από την κοινότητα των νοοτροπιών και φυσικά την ορθόδοξη πίστη. Στις αρχές του 20ου αιώνα η Σερβία έγινε καταφύγιο για χιλιάδες Ρώσους μετανάστες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους εξαιτίας της Κομμουνιστικής Επανάστασης. Ανάμεσα σε αυτούς που βρήκαν νέα πατρίδα στη Σερβία ήταν ο στρατηγός Πιότρ Νικολαέβιτς Βράγγελ, ο μητροπολίτης Αντώνιος Χραποβίτσκι και άλλοι εκπρόσωποι της ρωσικής διασποράς.
Первым местом постоянного пребывания русских эмигрантов стал городок Сремские Карловцы. Сегодня это тихое селение на территории сербского автономного края Воеводина. Но в 18-19 веках именно в Сремских Карловцах ковалась история Сербии и ее православной церкви. В 1735 году здесь состоялся Великий Церковно-Народный Собор, ставший началом оформления Сербии в качестве независимого государства. В Сремских Карловцах долгое время располагалась основная резиденция сербского патриарха. Сегодня она находится в Белграде, а резиденция в Сремских Карловцах получила статус летний.
Ο πρώτος νόμινος τόπος διαμονής των Ρώσων μεταναστών ήταν η μικρή πόλη Σρέμσκι Κάρλοβατς. Σήμερα αυτός είναι ένας ήσυχος οικισμός στην αυτόνομη περιοχή της Βοηβόντινας στη Σερβία. Ωστόσο, τον 18 και 19 αιώνα το Σρέμσκι Κάρλοβατς ήταν το κέντρο της σερβικής ιστορίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το 1735 εκεί πραγματοποιήθηκε η Μεγάλη Εκκλησιαστική Συνέλευση, που σηματοδότησε την έναρξη της διάμορφης της Σερβίας ως ανεξάρτητου κράτους. Στο Σρέμσκι Κάρλοβατς βρισκόταν η κύρια έδρα του Πατριάρχη της Σερβίας για πολλά χρόνια. Σήμερα η έδρα του Πατριάρχη βρίσκεται στο Βελγράδι, ενώ η κατοικία στο Σρέμσκι Κάρλοβατς λειτουργεί ως θελεινή κατοικία.
До Первой мировой войны в Сремских Карловцах существовала сербская православная семинария. В 1914 году ее закрыли венгры, которые в те годы еще контролировали данный регион. В 1918 году Сремские Карловцы вошли в состав королевства сербов, хорватов и словенцев, будущей Югославии. Через два года после этого здесь оказались русские мигранты.
Принапотон прото панкожмио полемо, что Сремский Карловац литургуша сербики ортодоксы школи. Το 1914 η σχολή έκλεισε λόγω της κατάληψης της περιοχής από τους Ούγγρους. το 1918 το Σλιμσκι-Κάρλοβατς ενσωματώθηκε στο βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων, μετέπειτα Ιουγκοσλαβία. Δύο χρόνια αργότερα οι Ρώσοι μετανάστες έφτασαν στην περιοχή.
Их приезд оказался как нельзя кстати. В 1920 году сербская церковь перевела в Сремские Карловцы Белградскую православную семинарию имени Святого Саввы. Русские мигранты, в числе которых были люди с богословским образованием, начали преподавать в этом учебном заведении. По сохранившимся документам, русская диаспора в Сремских Карловцах составляла 200 человек. 11 из них стали преподавателями семинарии, еще 10 были приглашены работать в так называемую Великую православную гимназию, расположенную также в Сремских Карловцах.
Я фиксирую, что это были семандики, то хилья, и неякоши икоши, и шерлики клише мететели ти школи ту Агию Савва по то Велграде, что Сремский Карловец. И русские метанасты, а намеша тус ке атома местологики катартиси, архиши на дидашкун сти школи. Симфона ме то Διασωθέντα έγγραφα, η ρωσική κοινότητα στο Σρήμσκι Κάρλοβατς αριθμούσε περίπου 200 άτομα. 11 από αυτούς έγιναν καθηγητές στη σχολή. Άλλοι 10 εργάζονταν στο Μεγάλο Ορθόδοξο Γυμνάσιο επίσης στο Σρήμσκι Κάρλοβατς.
Ни в одном учебном заведении Сербии не работало столько русских, сколько трудилось в семинарии и гимназии Сремских Карловиц. Даже в Белграде их было меньше. Русские не просто преподавали, они восстановили в Сербии систему традиционного церковного образования. Эмигранты активно печатались в сербских газетах, выпускали богословскую и богослужебную литературу. Воспитанные русскими преподавателями карловацкие студенты со временем стали основой коллектива богословского факультета Белградского университета.
Σε κανένα άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Σερβία δεν εργάζονταν τόσοι πολλοί Ρώσοι όσο στη σχολή και το γυμνάσιο του Σλιμσκι Κάρλοβατς. Ακόμη και στο Βελγράδι υπήρχαν λιγότεροι. Οι Ρώσοι δεν δίδασκαν απλώς, αλλά αποκατέστησαν το παραδοσιακό εκκλησιαστικό εκπαιδευτικό σύστημα στη Σερβία. Δημόσιευαν συχνά σε σερβικές εφημερίδες, εξέδιδαν θεολογική και λειτουργική λογοτεχνία. Οι μαθητές της σχολής του Σλιμσκι Κάρλοβατς, που εκπαιδεύτηκαν από Ρώσων διδάσκολους, έγιναν αργότερα η βάση της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου του Βελγραδίου.
Приехав сегодня в Сремские Карловцы, вы увидите, что и семинарии, и гимназия по-прежнему действуют. Недавно Карловацкая семинария подписала договор о сотрудничестве с Московской духовной академией. Карловчане с благодарностью берегут память о русских. Квартира, где жил Врангель, превращена в музей, а его памятник украшает одну из улиц города. Сремские Карловцы стал городом памяти о русских эмигрантах в Сербии и сербском гостеприимстве.
Сегодня, ан эпискефтите то Сремский Карловец, θα δείτε ότι тоже и школи, όσο και το гимназию εξακολουθούν να λειτουργούν. Πρόσφατα η σχολή του Κάρλοβατς υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας με την Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας. Οι κάτοικοι του Σρήμσκι Κάρλοβατς φυλάσσουν με ευγνωμοσύνη τη μνήμη των Ρώσων. Το διαμέρισμα όπου ζούσε ο στρατηγός Βράγγελ έγινε μετατραπή σε μουζείο και το άγαλμα του κοσμεί έναν από τους δρόμους της πόλης. Το Σρήμσκι Κάρλοβατς έχει γίνει πόλη μνημείο για τους Ρώσους μετανάστες στη Σερβία και τη σερβική φιλοξενία.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о православной семинарии в Сремских Карловцах, важную роль в истории которой сыграли русские эмигранты.
Мы с вами это Илья Шандонис Борисов. Сегодня я смелился о те теологические школы в Сремских Карловцах, в истории этой сопии диадраматисан семендико роло и роси метанастес.
Вселенная православия.
То сынбан της ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы. из жизни афонских монахов. Старец Леонтий из скита святого Димитрия.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Λεόντιος από τη σκήτη του Αγίου Δημητρίου.
Афонский монах по имени Леонтий шагал по извилистой горной тропинке, ведущей из скита святого Димитрия, где он жил, в Корею, столицу Святой Горы. Отец Леонтий шел навестить знакомого монаха, который уже давно звал его в гости. Отлучался из скита отец Леонтий редко, а если вдруг случалось куда-нибудь отправиться, прежде монах подолгу молился перед иконой Божьей Матери. Он просил ее о помощи в предстоящем пути. Так было и в этот раз.
Ο Αθωνίτης μοναχός Λεόντιος περπατούσε στο ορεινό μονοπάτι που οδηγούσε από την σκήτη του Αγίου Δημητρίου, όπου ζούσε, στις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Ο πατήρ Λεόντιος πήγε να δει έναν γνώριμο μοναχό, ο οποίος τον είχε προσκαλέσει. Ο πατήρ Λεόντιος πολύ σπάνια εγκατέλειπε την καλύβα του, και όταν είχε μια τέτοια ανάγκη, πριν φύγει, πάντα προσευχόταν πολύ μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Τη ζητούσε να τον βοηθάει στο δρόμο και έτσι έγινε και αυτήν τη φορά.
Преодолев долгую дорогу, отец Леонтий наконец достиг Кореи. Знакомый радостно встретил его, проводил в Архандарик, комнату для приема гостей, и попросил немного подождать, пока он не управится с делами. Но только отец Леонтий присел на табурет, как со стула, стоящего напротив, поднялся незнакомый ему человек и ни с того ни с сего начал бронить отца Леонтия.
Έχοντας περάσει τον μακρινό δρόμο, ο πατήρ Λεόντιος επιτέλους έφτασε στις Καριές. Ο φίλος του τον υποδέχτηκε χαρούμενος και τον πήγε στο Αρχονταρίκι, ένα δωμάτιο για τους καλεσμένους. Τον παρακάλεσε να περιμένει εκεί για λίγο πριν εκείνος τελειώσει όλες τις δουλειές. Μόλις ο πατήρ Λεόντιος κάθισε, από την καρέκλα που βρισκόταν απέναντι, σηκώθηκε ένας άγνωστος άνθρωπος και άρχισε να γκρινιάζει.
«Αχ, вот ты такой сякой!» Чуть не с кулаками набросился он на опешившего монаха. «Притворяешься добрым человеком, но я-то знаю, какой ты негодный!» Отец Леонтий, хоть и совсем не ожидал такого поношения от незнакомца, лишь смиренно опустил голову. «Ну, Леонтий, теперь вспомни, о чем ты молил Пресвятую Богородицу?» Мысленно сказал он сам себе, а вслух, обращаясь к незнакомцу, произнес: «Так, брат, так, правду ты говоришь».
«Μα τι κάνεις εσύ?» ρίχτηκε αυτός επάνω στον πατήρ Λεόντιο. «Δείχνεις ότι είσαι καλός άνθρωπος, όμως εγώ ξέρω τι είσαι πραγματικά». Ο πατήρ Λεόντιος, αν και ήταν έκπληκτος, έγειρε το κεφάλι ταπεινά. «Έλα, Λεόντιέ μου, τώρα θυμίσου, τι ζήτησες από την υπεραγία Θεοτόκο?» είπε στον εαυτό του και απάντησε φωναχτά. «Έτσι είναι, αδελφέ μου, έτσι, έχεις δίκιο».
Человек, не переставая браниться, приблизился к монаху. «Готовься, Леонтий, со смирением и побои принять», — снова произнес про себя отец Леонтий. Но незнакомец вдруг упал перед монахом на колени и слезно стал просить у него прощения. «Прости, отче», — восклицал он. «Обознался я, глазами плох. Не разглядел как следует. За обидчика своего давешнего тебя принял».
Ο άγνωστος, μην πάβοντας να γκρινιάζει, πλησίαζε τον μοναχό. «Ετοιμάσου, Λεόντιέ μου, να αντιμετωπίσεις και τους ξυλοδαρμούς». Πάλι είπε στον εαυτό του πατήρ Λεόντιος. Αλλά ο άγνωστος ξαφνικά έπεσε στα γόνατα μπροστά στον μοναχό και κλαίγοντας άρχισε να ζητάει συγγνώμη.
Оказалось, несколько дней назад его обидел какой-то человек, внешне похожий на отца Леонтия. И теперь, когда монах показался на пороге Архандарика, незнакомец решил, что это явился его обидчик. Расстались они друзьями. А вскоре пришел знакомый отца Леонтия, и монах с улыбкой рассказал ему о случившемся.
Όπως έμαθε αργότερα, ο πατήρ Λεόντιος, μερικές μέρες πριν, αυτός ο άνθρωπος είχε προσβληθεί από κάποιον που έμοιαζε πολύ με εκείνον και τώρα Όταν ο μοναχός μπήκε στο αρχονταρίκι, ο άγνωστος τον πέρδιψε με εκείνον τον άνθρωπο. Έγιναν φίλοι μαζί με τον πατήρ Λεόντιο. Σε λίγο ήρθε ο φίλος του μοναχού και ο γέροντας του είπε για όλα όσα είχαν συμβεί.
«А если бы я не помолился перед уходом Божьей Матери, не спросил у нее кротости и смирения ко всему, что бы ни произошло, что из этого последовало бы?» — рассуждал отец Леонтий. «Я бы возразил, и дело того и гляди, дошло бы до рукоприкладства».
«Εάν δεν είχα προσευχηθεί στην Θεοτόκο πριν φύγω, εάν δεν ζητούσα από αυτήν την πραότητα και την ταπεινότητα για όλα όσα μπορούν να συμβούν, τι θα γινόταν?» έλεγε ο πατήρ Λεόντιος. «Εγώ θα πήγαινα κόντρα μαζί του και θα είχαμε τσακωμούς».
«Когда уничижит кто тебя, а ты не ответишь ему тем же, это путь Божий», говорил афонский старец Леонтий из кита святого Димитрия. «С кротостью принимай невзгоды и будешь готовым ко всему».
«Εάν κάποιος σε προσβάλλει και εσύ δεν το απαντάς, αυτός είναι ο δρόμος ο ευλογημένος από τον Θεό», έλεγε ο αθωνίτης γέροντας Λεόντιος από τη σκήτη του Αγίου Δημητρίου. «Με πραότητα να αποδέχεσαι τις αποτυχίες σου και θα είσαι πρόθυμος για όλα».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Леонтий из скита Святого Димитрия.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Λεόντιος από τη σκήτη του Αγίου Δημητρίου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.